en podcast fra NRK.
millioner nordmenn i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom ved smitte av koronavirus. Helsemyndighetene kommer for å forklare. Mulla Krekar nå sendt ut av landet, sitter fengslet i Roma. Mannen som skal lede oljefondet i en tid der verdens børser setter nye bunnrekorder, kaller det hele en drøm. For andre ser det kanskje mest ut som et mareritt. Hva skjer med boligmarkedet nå som vi har rekordhøy ledighet? Salget falt i alle fall med 36% i forrige uke. Til oss kommer en pessimist og en forsiktig optimist. Og aldri har vi vel trengt dem mer, men norske medier sliter økonomisk etter at annonsemarkedet nærmest forsvant etter at Norge ble flyttet inndørs for 2 uker siden. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke om regjeringens tiltak for kriserammede studenter. Men helt først, i dag kom nyheten rundt en tredel av den norske befolkningen i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom som følge av koronasmitte. Det 1,6 millioner det, og i all hovedsak satt sammen av eldre, de med underliggende sykdommer, så vel som overvektige og røykere. Og Espen Rostrup Nakstad, stadig fungerende assisterende helsedirektør, du presenterte disse tallene for kort tid siden. Det jo et veldig høyt tall. Hvorfor var det viktig å gå ut med det nå?
Nei, la meg først bare si at selv om man tilhører denne gruppen da, med økt risiko, så betyr ikke det at man dermed får alvorlig sykdom. De aller fleste i denne gruppen vil også få mild sykdom hvis de blir smittet av koronavirus, og veldig få av dem vil trenge innleggelse på sykehus. Men det sånn at noen har en økt risiko, og det gjelder jo også til vanlig med influensa for eksempel hvert år. Og det gjelder spesielt nå med koronavirus, som da gir mer sykdom, mer alvorlig sykdom enn influensa.
Så hvorfor velger dere da å poengtere at så mange kan utvikle en alvorlig sykdom?
Nei, vi velger å gå ut med noen råd til de som engstelige og som vet at de tilhører en risikogruppe, nettopp for at de skal kunne beskytte seg litt ekstra hvis vi kommer i en situasjon der det blir veldig mye smitte i samfunnet. Og da det sånn at de over 65 år, og særlig de over 80 år, men også de med kroniske sykdommer, som du var inne på, eller med kreft, eller nedsatt immunforsvar og andre ting, de vet selv også veldig godt at de tilhører en risikogruppe, og nok selv også interessert i å få noen råd i hvordan de skal forholde seg da, hvis det blir mye smitte i samfunnet.
Mm. Men vi vet jo fra før, vi skal unngå offentlig transport, vi skal stort sett holde oss for oss selv, og være ekstremt nøye med håndhygienen. Mm. Er det noe nytt slik sett i rådene i dag?
Til denne gruppen så er det noen mer spesifikke råd som gjelder dem, og det gjelder jo da dette med å være mer hjemme i en sånn situasjon for å beskytte seg, og det å særlig unngå da steder med mange mennesker, ikke bruke offentlig transport. Det er en del sånne råd som vi gir, som vi ikke gir til alle andre. Og så er det med å begrense besøk hjemme hos seg, både av familie og barnebarn, men også på en måte alle, i prinsippet alle som kan komme på besøk for en periode. Men og heller da bruke FaceTime og telefon mest mulig i stedet hvis man skal beskytte seg.
Mm. Ja, og det har dere også forstått snakket om tidligere, men jeg forstod nesten på, jeg husker ikke om det var helseministeren eller deg i dag, som også sa at man kan fortsatt besøke, men begrense det og være forsiktig. Burde ikke heller rådet være å ikke besøke de gamle eller de med sykdom?
Nei, altså, det innført en del strenge tiltak, særlig på sykehjem, da, og det de aller mest sårbare, selvsagt, som eldst og som har flest sykdommer. Og der det innført et generelt besøksforbud for å beskytte den gruppen primært. Men for alle andre i den risikogruppen på 1,6 millioner, så det sånn at mange av dem jo i jobb, og de aller fleste lever jo et så normalt liv som de kan om dagen, og da kan man jo ikke lukke seg inne. Så dette jo råd som gjelder hvis vi kommer i en situasjon der det blir mye smitte, der risikoen ved å gå ut på handelssenter og sånne ting økt for denne gruppen, og da det råd som de kan forholde seg til for å beskytte seg selv litt ekstra i en sånn fase.
Mm. Og de
de dere kanskje ikke har snakket like mye om, om tidligere, er jo da for eksempel overvektig. Jeg vet ikke hva som menes en gang med, med overvektig. Jeg er overvektig, følger BMI-statistikken. Og også røykere, burde de være varsommere fra nå av enn det de har vært tidligere?
Nei, altså røykere og de med, med alvorlig fedme da, i den gruppen er ikke i utgangspunktet definert som en sånn klassisk risikogruppe, men det er noe forskning som tyder på at særlig dette med røyking kan være assosiert med sårbarhet for viruslungebetennelse hvis du får koronavirus. Og det har noe med reseptorer nede i lungene å gjøre som gjør at du kanskje er mer mottagelig. Dette er litt usikkert, men så dette er på en måte en antakelse, men det viktigste er at de med høyest alder og de med kroniske alvorlige sykdommer forholder seg til disse rådene, og de vet jo som sagt selv godt også at de er sårbare.
Helt til slutt, vi har fått presentert nye tall på antall smittede fra i går til i dag. Vi trenger ikke å gå inn på de spesifikke tallene, men utviklingen er den som forventet. Vi har jo passert nå over 3000 smittede.
Ja, nei, det øker jevnt, men det er ikke noe voldsom vekst fra dag til dag i nye tilfeller, og det er vi glad for. Og så er det en positiv ting i dag å notere, og det er at Folkehelseinstituttet de registrerer at antall med registrert influensa, det er i ferd med å stupe. Og det tyder på at de tiltakene som nå er ment for å begrense koronavirus, de ser i hvert fall ut til å begrense influensasykdom, og da har vi godt håp om at det også vil begrense koronasmitte.
Så, for det er mange som dør av vanlig influensa hvert år.
Det er opp mot 1000 personer hvert år som dør av influensasykdom, og det er jo de aller mest sårbare som jeg var inne på, de aller eldste, med mange underliggende sykdommer. Men det er gode nyheter at influensasmitten i samfunnet nå er på full fart ned.
Vi får kanskje klare å fortsette å være like gode på håndhygiene i tiden fremover. Takk skal du ha, Espen Rostrup Nakstad, fungerende assisterende helsedirektør.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Midt oppe i koronakrisen så landet et fly fra Norge i dag i Italia. Ombord var Naimuddin Farai Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar. Han ble hentet fra fengsel i Norge i morges, satt på et fly og sitter nå i Roma. Han er dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia. Og Brynjar Meling, godt kjent som Mulla Krekars advokat, du er med oss på linje fra Stavanger. Har du nå tapt saken?
Jeg har ikke tapt saken. Norge har tapt saken, og Norge har tapt saken fordi vi har vist at vi ikke er en rettsstat, og foretatt handlinger som ikke er en rettsstat verdig, og det er foretatt av en justisminister fra Høyre, som også var partiet som hadde kommunalministeren den gangen de valgte å si at han var en fare for rikets sikkerhet. Så derfor er det tap for rettsstaten Norge, mer enn for Mulla Krekar og mer enn for meg.
Men hvorfor er denne saken av alle saker den som i så fall skal symbolisere et tap for rettsstaten Norge?
Fordi man her har akseptert at en person kan bli dømt i Italia uten at en italiensk domstol har sett bevisene mot han. De har sett forfalskede rapporter av opptak foretatt i Kongsvinger fengsel, og at hverken Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett eller Høyesterett har ansett det som nødvendig. Og man har altså overlatt til Italia å dømme en person for forhold som er blitt begått eventuelt i Kongsvinger fengsel. Man har ikke hørt på forsvarers advarsler og anførsler, og nektet å legge frem bevis på dette. Da er dette en stor sorgens dag og en skammens dag for den norske rettsstaten, og ikke minst for den sittende justisministeren og den sittende regjeringen.
Opplever du at det politiske Norge anser dette som en sorgens dag?
Nei, de bekrefter jo skammen. I hvert fall de som har eierskam. En registrerer at en tidligere justisminister feirer med kake, og det sier jo litt om hvilket politisk spill. Det var den samme partiet som sendte en justisminister, en statssekretær fra Justisdepartementet ned for å drive kokkeli munke med den italienske kollegaen hans. Sånn at, og når de da går ut og feirer på denne måten, så bekrefter de det politiske spillet, og det er jeg veldig takknemlig for i forhold til det etterspillet som kommer til å komme etter denne saken, at man bekrefter at det er et politisk spill, og særlig når da Kalmyr forsøker å slå politisk mynt på det og si at man var klar over at Krekar kom til å bli sendt til Italia før de gikk ut av regjering, så bekrefter at det er et politisk spill. Men det er ille at den sittende regjering ikke har vist ansvar og vist seg å være en rettsstat verdig.
Det vil nok være ulike oppfatninger av det, men din rolle videre nå, Brynjar Meling, er den over?
Det første er at jeg kommer til å forlange å få et svar på fra justisministeren hvem er det som har organisert uttransporteringen. Etter utleveringsinstituttet så er det Italia som skal gjøre det. Her tyder alt på at dette er iscenesatt og iverksatt og finansiert av norske myndigheter. Jeg vil ha et svar fra justisministeren. Hvem satte i verk å sende en mann på 63 år med diabetes, høyt blodtrykk, til Italia? Og hvilke garantier har hun fått for at ikke denne epidemien skal ramme han?
Skal straks gå over til landets justisminister Meling, men har du hørt noe fra Krekar etter ankomst i Roma?
Nei, selvsagt ikke. Når de klarte, ikke i morges, men i natt, å hente en mann, en syk mann på cella og få han ut av landet, så fikk han ikke tid til å hverken ta farvel med sin familie eller kontakte sin forsvarer. Jeg har jobbet i ettermiddagen med å forsøke å komme i kontakt med det fengselet han sitter. Det har ikke lykkes foreløpig. Så slik sett har man lykkes med å fortsette overgrepet mot denne personen.
Ja, Monica Mæland, justis- og beredskapsminister fra Høyre. Vi får jo da punktere at du ikke ønsket å debattere denne saken med Meling. Du kan kanskje redegjøre kort for hvorfor det først.
Nei, Meling har jo prosedert denne saken i tre rettsinstanser. Og når man kaller det et justismord, så blir det jo veldig spesielt. Dette er behandlet av tingretten, av lagmannsretten, av Norges høyesterett. Så er det behandlet av justis- og beredskapsdepartementet, og nå til slutt kongen i statsråd. Så Meling har benyttet alle demokratiske og rettssikkerhetsmessige mekanismer i denne saken. Saken er endelig avgjort, og den er nå effektuert, slik en rettsstat skal gjøre det.
Men tidspunktet i en land hvor hele verden henger litt opp og ned, og ikke minst Italia på grunn av koronaviruset, hvorfor var det viktig å uttransportere dem akkurat nå?
Nei, det er jo faktisk sånn at vi, når vedtaket ble fattet 13. mars, sa at det ikke ville bli effektuert før det var forsvarlig, og før situasjonen i Italia tilsa det. Så vi har jo ikke hastet denne saken, men når Italia nå var beredt til å motta Krekar, så var det naturlig å effektuere vedtaket. Det skal jo gjøres så raskt som mulig i henhold til de regler som gjelder.
Mm. Men det var altså Norge som transporterte ham til Italia?
Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltheter rundt dette. Dette er det norsk politi og italiensk politi som har gjennomført.
Men hvorfor kan du ikke kommentere akkurat det?
Nei, fordi det er ikke naturlig. Vi har systemer for dette, og det er norsk og italiensk politi som har gjennomført dette, slik praksis er.
Han er altså sendt til Italia. Hva vet norske myndigheter om hva som skjer videre med han der, eller er Norge nå helt ferdig med mulla Krekar?
Mulla Krekar er nå i italiensk varetekt og er et ansvar for italienske myndigheter. Italia er en rettsstat, det er et demokrati, og de er underlagt de samme internasjonale konvensjoner som det Norge er. Så vi har tillit til at Italia nå ivaretar Krekars rettigheter, og at han blir ivaretatt på beste måte i Italia.
Nå er det da snakk om 12 års fengsel. Mulla Krekar vil i så fall være vel 75 år. Kan han da returnere tilbake til Norge?
Ja, nå er det slik at det skal foregå en ankesak i Italia hvor Krekar kan fremme sine syn på dette og få ført sine bevis for dette på samme måte som han kunne i første instans, men hvor han valgte ikke å gjøre det. Så er det slik at Krekar for mange år siden, i 2003, ble besluttet utvist fra Norge, slik at Krekar har ikke noe returbillett til Norge, hverken nå eller senere, men vil jo på vanlig måte som alle andre kunne søke om det.
Hvis mulla Krekar da har bedrevet terrorvirksomhet, slik italienske myndigheter mener, fra fengsel i Norge, hvordan er det mulig?
Ja, jeg kommer ikke til å gå inn på domspremissene i Italia. Det er slik at hvis det er skjellig grunn til å mistenke at noen har begått en handling, så kan utlevering skje, og det er altså det norske rettssystemet kommet til i tre rettsinstanser.
Mm. Men som justisminister så er det vel interessant å kommentere at man faktisk kan være fengslet, men samtidig bli dømt for terrorvirksomhet fra cella?
Ja, dette fremgår jo både av domspremissene og av de klagene som vi har behandlet, at vi finner skjellig grunn til mistanke og legger det til grunn.
Mm. Men du har ikke noen kommentar til at det faktisk er mulig å gjøre?
Nei, nå er det jo slik at Krekar skal få sin ankesak behandlet, og da kan han fremme de bevis og synspunkt han har i den anledningen i Italia.
Mm. Men det ble ikke på noe tidspunkt noe vurdert å vente med å sende ham ut, så lenge Italia sa at det var greit, til tross for tilstanden der, så var det greit å sende ham ut.
Når vi har fått fornyede forsikringer om at Krekka vil bli godt ivaretatt der, så var det ingen grunnlag for det. Det er jo slik at slike vedtak skal effektueres så raskt det lar seg gjøre, og det var ikke noe grunnlag for å vente med det.
Men har det kommet forsikringer om at det vil være trygt fram med tanke på det voldsomme koronautbruddet som er i Italia?
Ja, vi har fått forsikringer om at han vil få god behandling, og det har vi tillit til at italienske myndigheter vil gi.
Takk til deg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, og takk også til forsvarer Brynjar Meling. Og neste kapittel i denne saken blir da også ankesaken, men som da skjer i Italia. Det har gått 2 dager siden regjeringen bestemte at skoler og barnehager skal holdes stengt, i alle fall til over påske. Men nå er det også blitt utvidet unntak for hvem som kan komme på skolen eller i barnehagen likevel. Fra før så vet vi jo at barn av foreldre i det som er definert som samfunnskritiske yrker har fått et tilbud for sine barn dersom de ønsker det. Nå skal tilbudet også gjelde for barn med særskilte omsorgsbehov, enten de har ulike diagnoser som trenger oppfølging eller har en vanskelig familiesituasjon. Og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, hvorfor tar dere dette grepet?
Vi har jo hele tiden vært tydelige på at i tillegg til de som du sier har samfunnskritiske funksjoner og av den grunn trenger hjelp enten i barnehage eller i skole, så skal særlig utsatte barn også ha mulighet til å kunne komme i barnehage og skole. Og så har vi hatt en kartlegging, og den har vist at antallet barn som er både i barnehage og skole har vært forholdsvis lågt, og det er plass til flere. Derfor har vi også presisert at det er viktig at vi også kan ta enda flere, og dermed være tydelige på og hvilke grupper som kan få lov til det. Oppfordrer veldig tydelig til kommunene at de må ta imot flere.
Vi hører noen barn i bakgrunnen hos deg også, Ropstad. Men det har også gått 2 uker, og det er ikke bare nå de siste dagene som vi har hørt bekymring for at en del utsatte grupper eller barn med spesielle omsorgsbehov ikke har hatt et tilbud. Hvorfor har det tatt så lang tid å komme frem til dette?
Nei, vi har jo som sagt vært tydelig hele tiden på at kommunene må ta ansvar for de særlig sårbare. Barnevernet jobber tett med disse sårbare ungene, og så har vi hatt behov for å presisere både til barnehagene og til skolene at de må være spesielt overvåkne på å hjelpe de ungene som er særlig sårbare. Noen av dem er vanskelig å nå, og der ser vi veldig gode eksempler på lærere, barnehagelærere, som tar kontakt til alle ungene og ringer rundt til foreldre bare for å høre oss det gjenger, og jeg da kan ha en god dialog, og forhåpentligvis så vil enda flere av de som virkelig trenger det få en barnehageplass eller en skoleplass for å kunne avhjelpe for eksempel veldig slitne foreldre.
Men hvordan defineres da hvem som skal kunne få plass i barnehage eller skole herfra da?
Det vil være den enkelte skole som gjør en individuell vurdering, men det er som du er inne på. En ting er det opplagte at de som er i barnevernets omsorg, men den har jo eksempler på enten det er psykisk eller fysiske lidelse, eller det er særskilte utfordringer for foreldrene. Så her må skolene gjøre en individuell vurdering, og vi er tydelig overfor kommunene som jo er eiere av skolene, at her må de gjøre en god jobb. Og så er det jo min tydelige oppfordring til foreldre, som er, eller barn for så vidt, som er i en veldig krevende situasjon. Ring inn enten det til skolen, eller bruk alarmtelefonen 116 111 og ta kontakt, og så vil du få hjelp.
Barneombud Inga Beireng, du har jo vært særlig bekymret da for de barna som lever med omsorgssvikt hjemme. Vet vi noe om hvordan situasjonen er for dem nå som barnehager og skoler har vært stengt i 2 uker i dag?
Ja, det vet vi. Vi vet at det er en relativt stor gruppe barn i Norge i dag som lider fordi barnehager og skoler er stengt. Det er en ganske sammensatt gruppe. Det kan være barn som har en utrygg omsorgsbase hjemme, hvor skole og barnehage er det stedet som gjør at de takler hverdagen. Det andre kan jo være barn som strever med egne utfordringer, kanskje med egen helse, som gjør at barnehage og skole og de rutinene der gjør at helsen deres eller fungeringen deres er bra, og at de nå da lider under å ikke ha den strukturen Og så er jeg veldig glad for at de siste dagene så har det virkelig vært et økt fokus på denne gruppen barn som nå trenger et dagtilbud veldig raskt. Og denne forskriften som kom i dag, det er jo et godt stykke på vei. Det jobbes godt i embedsverket, og det jobbes godt i regjeringen.
Godt stykke på vei, men det er ikke nok.
Nei, og derfor så er på en måte min oppgave nå å si at selv om det da jobbes fort, så må det jobbes godt. Og det er tre ting som mangler i denne forskriften som har vært på høring i dag. For det første, så må det gis klare føringer til kommunene hvilke gruppe barn som skal omfattes av dette unntaket. Altså, hvilke barn skal få mulighet til å få et dagtilbud. Hvis ikke vi har føringer på det, så vil det kunne bli store forskjeller rundt om i kommunene.
Opp til skolene, sier Ropstad.
Ja, da er det enda større usikkerhet. Så her må det gis klare føringer på hvilke gruppe barn snakker vi om her, som vi tenker trenger dette tilbudet. Og det andre er, at, og det er viktig, i ordlyden i forskriften så må det sies direkte at skole- og barnehageeier har en plikt til på eget tiltak å vurdere hvilke barn som har behov for et dagtilbud. Det kan ikke være slik at de er avhengig av henvendelser inn. Vi kan tenke oss en barneskolegutt i 3.-4. klasse som bor alene med en psykisk syk far eller mor, som nå har det enda verre. Det er ingen i den familien som er i stand til å ringe en rektor eller ringe en lærer, og kanskje ikke engang vet at det finnes noen mulighet til å være på skolen. Så her er det veldig viktig at det legges inn i forskriften en plikt. Og så må det også sies, tenker jeg, ganske tydelig, at skolen og barnehagen plikter å ta kontakt med andre hjelpetjenester i kommunen dersom de er i tvil om et barn har det bra. Og så, det siste jeg vil nevne, det er at... Det er at når skole og barnehage får henvendelse fra andre hjelpetjenester i kommunen, det kan være en barnepsykolog, eller det kan være barnevernet, så bør de stå at de skal legge stor vekt på de føringene som kommer derfra, på hvilket behov det enkelte barn har i forhold til dagtilbud.
Ja. Hvis ikke omgivelsene har tatt hånd om deg, Ropstad, så kan du svare på det som Beireng sa på slutten her.
Jeg må innom at jeg fikk jentungen på en iPad, så da begynner det å hjelpe. Nei, men det er viktig innspill som barneombudet kommer med, og den høringen som er, selv om den er kort, så vil den jo brukes for å kunne lytte til innspillene. Men jeg vil presisere at det ligger jo i loven i dag en tydelig plikt til barnevern, til kommunen, til skolen, og nettopp gi disse ungene et godt tilbud. Og derfor er min klare forventning at skolene følger dette opp. Og min opplevelse er jo, og det vil jeg si veldig tydelig til barneombudet, det er jo at veldig mange lærere, barnehagelærere, de tar dette ansvaret. De ringer rundt, de har best oversikt over hvilke unge i sin klasse eller i sin barnehage som trenger mest hjelp. Så vil det alltid være noe vi ikke klarer å oppdage, og som vi ikke oppdager før, men hovedsakelig så er de tett på, og det som er jo, vil være avveiningen, er jo opp imot smittevern nå, om det er mulig å kunne ta flere. Men vårt klare inntrykk er at det er plass til flere, og derfor gir meg jo klare føringer til kommunene om at det også bør gis plass til enda flere barn.
Mm. Inge Marte Torkelsen, du er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo fra SV, og dere er jo da Norges største skoleeier og har jo da ansvaret for å omsette disse retningslinjene til vedtak om hvem som skal få og ikke få plass. Men hvor lett er det ut fra de rammene som nå er lagt fra regjeringen? Eller altså i hvert fall det forslaget til denne høringen da?
Det er jo ikke lett. Vi er jo også Norges største barnehageeier, kan du si. Vi har over 700 barnehager, i tillegg til at vi har over 180 læresteder. Så det er klart at det er jo gigantisk i Oslo. Det er ikke lett, og det er ikke lett for staten heller, ikke sant? Vi vet jo at de skal vurdere smitterisiko opp mot den risikoen som barn blir utsatt for, når de da ikke blir sett av noen på utsida hjemme og ivaretatt på daglig basis av noen som ser dem på utsida hjemme. Og det er en kjempebekymring som vi har. Jeg må bare si til barneombudet, bare forsikre om at selv om regjeringen først kom med dette denne uka, så har i hvert fall en kommune som vår, og jeg regner med at ganske mange andre kommuner, har vært på den ballen for lenge siden. Vi lagde egne retningslinjer hos oss i Oslo, hvor vi blant annet sa at, og det skjedde allerede i forrige uke, hvor vi har bedt om at barn som er pårørende til foreldre eller søsken med store helseproblemer, for eksempel, barn med krevende diagnoser, barn i barnevernet tok vi jo dag én Det var jo det første vi kastet oss over. Men det jeg er så bekymret for, det er alle de barna som vi ikke får tak i, som barneombudet er inne på her, ikke sant? De barna som ikke kommer i barnehage og skole. Kanskje ikke de vet om tilbudet. Vi har jo riktig nok gitt føringer til alle skolene våre, og barnehagene også, om at de skal kontakte alle barn, alle foreldre.
Ja, det må jo bli et ansvar. Det er jo de som kjenner da barna best foruten foreldre og nærmeste familie.
Det er relasjonen, ikke sant, som er den viktige her. Men så er jo problemet at det er mange sykemeldte der, og det kommer til å bli flere. Så den relasjonen vil jo ofte bli brutt også fremover. Men det vi må sikre er i hvert fall en infrastruktur da, sånn at vi har etablert noe som heter Oslohjelpa. I 12 av 15 bydeler er de på plass nå. De driver oppsøkende arbeid. Så lærere og andre ansatte på skolen, vi har etablert hjertetelefoner på alle skolene våre, hvor barna kan ta kontakt. Men lærerne skal også ringe til sine barn, og de skal følge opp på daglig basis barn som de er bekymret for. Mm. Barnehagebarn er jeg enda mer bekymret for egentlig enn elever, fordi de er så små, de er helt prisgitt familien sine, de og de yngste barna på skolen. Men så er det fort gjort å glemme at ungdom på videregående, eller på ungdomsskolen, har også et kjempebehov for å bli sett av noen utenfor. Mange av de er kjemperedde, og så tenker vi på dem som store, men de er ikke så store alltid de heller.
Beiring, og så...
En ting som er for viktig for meg å få sagt, det er at det finnes mange flinke kommuner, og Oslo jobber sikkert godt.
Nei, så det er ikke sånn,
nei,
trenger ikke ros, altså.
Og Ropstad nevner lærere som ringer rundt og tar kontakt. Det er kjempebra, men det kan ikke være sånn at de barna som er der ute og trenger hjelp er avhengig av at de har en lærer som tar det ansvaret. Vi må lage regler, og her i denne tilfellet her, en forskrift som gjør det helt klart at alle lærere har en plikt til å vurdere om barna som de kjenner har dette behovet.
For du er redd for at det blir for store forskjeller i skolen imellom?
Ja, hvis det er sånn at hver enkelt lærer og rektor kan vurdere og tenke at de, ja, noen gjør det kjempebra, men dette må reguleres i de nye reglene som er der nå, sånn at vi sikrer at alle barn, uavhengig av hvem som er læreren, uavhengig av hvem som er rektor, får den oppfølgingen, og det sikrer vi ikke på annen måte enn å få det direkte inn i forskriften.
Det er helt enig i. Vi gjør det i Oslo, men jeg er helt enig med deg at alle burde gjøre det.
Okay, da skal du få svare på de to i studio, Ropstad.
Ja, først vil jeg jo presisere at dette er jo ikke en ny problemstilling. Vi vet jo at det er mange sårbare barn i skolen til vanlig, og derfor ligger det tydelig i lovverket at kommunene, at lærere, barnehage, barnevern, har et veldig tydelig ansvar for å følge opp de sårbare ungene. Og når vi bestemte at barnehage skulle fra nasjonalt hold skulle stenges, så var vi jo tydelige på at en ting er samfunnskritiske funksjoner, at de skal kunne ha ungene sine i barnehagen, men vel så viktig, hva er jo de mest utsatte ungene? Så dette har vi vært tydelige på, men vi har sett at kommunene dessverre kanskje tolker det for strengt, og det er jo av smittehensyn positivt, men for de mest sårbare så er det negativt, og derfor så mente vi at det var riktig nå som barnehage og skole blir stengt for til over påske, og presisere enda tydeligere. Men vi lyttet ut til de innspillene her, og det kommer vi til å ta med i det arbeidet vi har for å fullføre og lage denne forskriften.
Ok, jeg må sette strek der dessverre. Takk til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, fra SV, og barneombud Inga Beiring. Verdien av pensjonsfondet vårt, ja, det ble på veldig kort tid et helt statsbudsjett mindre verdt det. Og litt senere i Dagsnytt 18 skal du få møte kunstsamleren og investoren fra London som nå får ansvaret for å ta oljefondet eller pensjonsfondet utland videre. Men nå skal vi snakke om noen andre verdier som vi er litt spent på, for koronatiltakene, altså å holde flere hjemme, får konsekvenser for mye av Norges økonomi, og spørsmålet er, hva skjer nå med boligmarkedet? For etter at tiltakene mot virusutbruddet ble innført 12. mars, ja, så har boligsalget gått ned med 36% i løpet av den siste uken, sammenlignet med samme uke i fjor. Det viser tall som Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS har hentet ut fra omsetningen av boliger. Og som vi jo vet fra før, så er det flere enn noen gang, i hvert fall helt siden 30-tallet, som nå står uten arbeid fordi de er permittert. Og Neira Masic, du er sjeføkonom i Prognosesenteret. Hva skjer med boligmarkedet, tror du?
Det kan skje mye, men akkurat nå så skjer det ikke så dramatisk mye enda, egentlig. De tallene du nevner der, det er viktig å få frem at dette er antall omsatte boliger som har falt, og det legges ut færre boliger for salg, og det er ikke synonymt med fallende boligpriser. Tvert imot så kan nettopp det at det nå fremover kommer til å bli lagt ut færre boliger for salg, det kan hindre et boligprisfall. For i og med at tilbudssiden da krymper inn, så får jo de som faktisk er ute og kjøper bolig, for det er noen som fortsatt må ha seg bolig, de får færre boliger å velge mellom, og det hindrer boligprisfall, og det samme gjør de rentekuttene vi har fått. Så det er en del ting her som fortsatt indikerer stabil boligprisutvikling, mens den økningen i arbeidsledigheten som du også nevner, det indikerer jo det motsatte.
Mm. Så hvis, selvfølgelig så er jo tidsaspektet her det mest avgjørende, og vi vet jo ikke, man snakker om 18 måneder, man snakker om kanskje bare noen uker til, men dette vakuumet som vi ser nå, vi kan tåle det en stund til, er det du sier?
Vi tror det. Usikkerheten er enorm, så vi tror ikke vår prognose er noe fasit, og ingen sitter på noe fasit her. Men sånn som vi ser det, så har boligmarkedet vært stabilt en stund. Det er mye som skiller denne situasjonen fra det vi opplevde under finanskrisen, for da var det en oppbygging. Vi hadde en ekstremt sterk boligprisvekst, og så kom finanskrisen i 2008, og så ramlet det sammen. Nå har vi en situasjon der boligprisene har steget moderat de siste 3 årene. Det har gått veldig mye roligere for seg, og det har ikke bygget seg opp noe som ligner på en boligboble i det hele tatt. Og det er også en god grunn til at dette ikke burde falle så mye nå. Mm.
Ola Grytten, du er professor ved Norges Handelshøyskole med oss fra Bergen. Hvordan vurderer du situasjonen videre? Vi har jo også en del norske husholdninger med en ganske høy gjeld.
Ja, det er klart at etterspørselen etter boliger vil falle. Folk, altså mobiliteten er tatt vekk fra oss. Mange mister arbeidet. Veldig mange, stor del av arbeidskraften fra utlandet har reist hjem, returnert. Så etterspørselen etter bolig kommer til å falle mye. Det som er positivt oppi alt, er at tilbudet også faller. Slik at det er forventet, en prisnedgang, den behøver ikke å bli så stor som mange frykter, i og med at tilbudet også justerer seg raskt nedover. Men jeg forventer en viss prisnedgang, og skal dette vare lenge, så kan det hende at den prisnedgangen ikke blir så liten. Mm.
Vi må jo veldig mange år tilbake i tid for å finne en tid hvor boligprisene har falt skikkelig. Det var jo etter børskrakket på slutten av 80-tallet, og da 90-tallet, som var et ganske vondt år for veldig mange som eide bolig, og hvis verdi sank til langt lavere enn de hadde lån for. Er det noen grunn til å frykte slike tilstander igjen?
Hvis du spør meg, så er det helt avhengig av hvor lenge dette vil vare. For det problemet med denne koronakrisen er at man stenger ned produksjonslivet. Altså, det er ikke lov å produsere, av smittehensyn. Og når ikke det er lov å produsere, så stopper økonomien opp. Og når økonomien stopper opp, så må vi også regne med at boligmarkedet stopper opp. Og hvis dette skal vare lenge, så må vi regne med at boligprisene kommer betydelig ned. Jeg tror ikke slik som man gjorde fra 87, for da var det en kjempeboble som sprakk. Og vi ser ikke den ubalansen i boligmarkedet i utgangspunktet nå. Men det er realistisk at hvis dette var lenge, så skal boligprisene ned.
For å stille det dumme spørsmålet, da, hvor lenge er lenge?
Ja, det er at en økonom kan alltid si at på lang sikt, det er lengre enn på kort sikt.
Takk for at du gjorde meg så mye klokere. Men Masih, dere har jo en god oversikt over boligmarkedet over hele landet. Hvis det nå skulle trekke ut i tid, hvor er det grunn til å tro at fallet da vil komme først?
I de delene av landet der man opplever en dobbeltsmell, og da snakker jeg om oljeprisfallet og koronavirusets spredning, så det blir nok Sør-Vestlandet. Der har boligmarkedet utviklet seg svagt over lengre tid nå. Vi beregner tapsandelen, det vil si alle de i Norge som selger boligen sin for en lavere pris enn det de kjøpte den for. Den tapsandelen er på 56% i Stavanger. Og i Sandnes kommune så begynner det å nærme seg 70%.
Så det er jo høyt.
Det er høye tall, og dette er før korona og før dette siste oljeprisfallet. Så nå når oljeprisen har halvert seg på en måned, så er det klart at disse områdene så får boligmarkedet det enda verre. Så dette gjør bare vondt verre. Og i deler av landet der økonomien er sterkt avhengig av turismen, så vil man jo måtte forvente at boligprisene der korrigerer seg mer ned enn andre deler av landet. Tromsø er et godt eksempel. Der har boligprisene steget ganske kraftig de siste par årene, og næringslivet der er eksponert for turisme i veldig stor grad. Så der er det gode grunner til å forvente at det blir tøffere tider for boligmarkedet fremover.
Mm. Men da områder med for eksempel mange ansatte i offentlig sektor, som i hvert fall deler av Østlandet, vil du da kanskje ikke merke det på like stor måte?
Det stemmer. Vi utførte nettopp en spørreundersøkelse i forrige uke, der vi spurte husholdningene og forbrukerne om hva de tror om boligprisene om 12 måneder der de selv bor. De mest optimistiske svarene de fikk vi fra fylket Innlandet. Aller mest optimistiske der, og de mest negative eller pessimistiske var i Rogaland. Så vi tror innlandsfylkene kommer til å klare seg greit gjennom dette med tanke på boligmarkedet. Og den siste tiden så har vi sett at arbeidsledigheten har steget mest i Oslo. Men jeg tror denne arbeidsledigheten vi ser nå er kortsiktig. Og jeg tror også de geografiske forskjellene kan endre seg mye fremover. Og som sagt, dette er jo, ja, vi har en økonomisk krise, men det startet som en helsekrise, og så fikk vi smitteverntiltak som førte til en økonomisk krise. Når denne knappen som har blitt skrudd av, man har skrudd av økonomien, og man skrur den på igjen, så tror jeg mye vil være tilbake ganske fort.
Deler du helt kort og slutt litt av den optimismen, gutten?
Ja, jeg skulle ønske det, at det var så enkelt, men vi skal klare over at det, historisk sett så er det slik, for eksempel, at arbeidsledigheten den går mye lettere opp enn ned. Så når det blir dårlig tid, så mister folk arbeid, og når det kommer god tid, så tar det lang tid før den kommer i arbeid igjen. Og dermed så kan vi også forvente at boligmarkedet kan ha en viss treghet. Og vi skal også være klar over at akkurat nå, så kan man i noen måneder fremover, så kan man få rimelig lån. Men når det begynner å gå oppover økonomien, så blir de lånet dyrere, og det vil også påvirke boligmarkedet, slik at folk kan bli litt tilbakeholden. Så jeg tror ikke at dette her er en sånn veldig enkel vei tilbake til slik som det var.
Beklager, Ola Grytten. Vi har mange gjester til som jeg må rekke. Takk til Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole, og Naira Masic, sjeføkonom ved Prognosesenteret.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Det kom andre nyheter i dag også, blant annet at oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, har falt med 16%, tilsvarende 1330 milliarder kroner, eller om lag et helt års statsbudsjett. Samtidig fikk vi også vite hvem som nå får jobben med å lede fondet videre, nemlig en mann med navn Nicolai Tangen, en 55-åring opprinnelig fra Kristiansand, som står på 41. plass på Kapitals liste over Norges rikeste. Og for den jevne nordmann er han kanskje mest kjent for sin kunstgave til den omstridte kunstsiloen i Kristiansand. Og Tangen, du er med oss på link fra London, der du har bodd i mange år, og til nå har drevet et investeringsfond, men blir altså landets tredje oljefondsjef. Du har kalt det hele i dag for en drøm, men når vi ser på aksjemarkedene rundt omkring i verden, fremstår det kanskje mest som et mareritt. Det var i hvert fall en fantastisk timing og tidspunkt å få den jobben på.
Ja, altså nå har jo lederne i oljefondet ofte kommet på når tiden har vært dårlig, og det så vi jo med Yngve Slyngstad som tok over i 2008, og jeg som da skal ta over i september. Nå vet vi jo ikke hvordan verden ser ut i september, og den kan jo ha forandret seg ganske mye. Men nå er det jo en realitet at som kapitalforvalter så forholder vi oss til volatilitet. Vi forholder oss til at markedene går opp og ned, og det er jo en del av jobben, tenker jeg.
Mm. Er du en mann som liker å ta høy risiko?
Nei, ikke nødvendigvis, men jeg er en mann som liker å ta risiko når andre ikke vil ta risiko, og som ikke liker å ta risiko når andre vil. Så jeg forsøker å gjøre det motsatt av det de andre gjør, og det er jo sånn man tjener mest penger i aksjemarkedet. Mm.
Så langt i din investorkarriere så har du vel kunnet investere ganske så fritt, men nå må du blant annet forholde deg til Norges Banks etikkråd. Betyr det mindre avkastning for oljefondet at du er litt mer bundet?
Nei, altså etikkrådet har vi faktisk fulgt også i AKO Capital siden vi startet fondet. Som er vårt fond. Så hver måned så krysser vi av mot NBIMs regler, så det har vært en fin sak.
NBIM si for vår lytter er Norges Banks investmentsfond, ja.
Det er riktig. Og så må jeg også si at det rammeverket som ligger der fra Finansdepartementet ser jeg på som et veldig positivt rammeverk som vi forholder oss veldig fint til.
Det er jo mye politisk debatt om hva dette oljefondet skal brukes til, utover at det naturlig nok skal betale fremtidens pensjoner. Noen vil bruke det til bompenger, noen vil bruke det til å investere grønn energi. I går vil et parti bruke store deler av til bistand i utlandet. Akkurat nå bruker vi masse penger til krisepakker. Har politikerne for mye innvirkning på fondet?
Nei, det tenker jeg ikke. Jeg tenker at det som er ekstremt positivt med oljefondet er jo at det er demokratisk forankret, og at det er politikerne som bestemmer hva pengene brukes til, men at jobben som leder for oljefondet er helt krystallklar. Og det er å skape mest mulig avkastning innenfor de rammene som Stortinget gir. Så det er jo egentlig en ganske grei jobb.
Du har Forsvarets russiskkurs, kokkeskole og 3 mastergrader, kunsthistorie og sosialpsykologi blant annet, foruten økonomiutdannelse fra London School of Economics og Wharton School of University of Pennsylvania, der både Donald Trump, Elon Musk og Warren Buffett har gått. Og du eier en kunstsamling som jeg sitter med katalogen med her, som er like tjukk som en telefonkatalog. Er du en mann av folket, Hagen?
Ja, det vil jeg jo absolutt si. Folk er jo interessert i veldig mange forskjellige ting, og det er jeg også. Jeg er jo glad i å gå på ski, og glad i å seile, og glad i kunst og i å lage mat, og så det vil jeg jo absolutt si. Er det ikke disse tingene folk er interessert i da?
Er man lei av London, så er man lei av livet, sa Dr. Samuel Johnson i 1777. Hvordan blir det å forlate London etter mange tiår og flytte hjem til Norge, hvor du blant annet skal betale trolig mange millioner i skatt for pengene du tar med deg?
Nei, London er jo et fantastisk sted, men det er jo Oslo og Norge også, og vi er jo i Norge i feriene og er ekstremt glad i Norge og har masse norske venner, så det tror jeg blir helt, brillefint faktisk.
Ja. Man snakker gjerne om at man skal få lønn når man begynner en ny jobb, men ut fra at du har sagt på pressekonferansen i dag, så ender du opp å betale en hel masse penger for å få bli oljefondsjef, blant annet på grunn av din store investering. Hvordan ser du på dette?
Nei, det er vel for så vidt sant. Det er vel riktig å si at jeg ikke tar denne jobben først og fremst på grunn av lønna, men fordi at det er en helt fantastisk jobb. Og jeg har jo vært interessert i finans siden jeg var 14-15 år gammel, så for meg er jo dette, det er jo ikke bare drømmejobben, men det er jo guttedrømmen.
Takk til Nicolai Tangen, vår nye sjef for oljefondet, som altså tiltrer i september. Hvordan nå aksjemarkedene måtte se ut da? Det er mange grupper som har fått en brå ny hverdag på grunn av tiden vi er inne i, og studentene er også en gruppe som sliter med å få dekket sine utgifter etter at de har blitt permittert, blant annet fra sine deltidsjobber nå. I dag kom regjeringens redningsplan også der. Studentene skal få utbetalt det resterende studielånet for semesteret allerede i april, og kan søke om ytterligere lån fra Lånekassen for å dekke utgiftene sine. Ida Andersen, du er student, og på tirsdag så publiserte Aftenposten et innlegg fra deg hvor du beskriver din og mange andre medstudenters prekære økonomiske situasjon. Da skrev du at du har fullstendig panikk. Hvorfor hadde du det?
Nei, det stemmer at jeg fikk det. Det er fordi nå sitter jeg igjen med 8000 kroner, og det går til husleie. Så etter den husleien betalt, så har jeg ingenting.
Nå har du fått litt hjelp i dag. Vil det gjøre deg litt mindre panikkpreget?
Nei, ikke egentlig. For det her hjelper jo egentlig ingenting. Vi får akkurat samme beløp, bare at vi får det på én utbetaling. Så det eneste jeg må gjøre når jeg får de pengene, er å sette de pengene til side, og så betale husleia som vanlig. Så jeg har ikke noe mer penger å bruke til mat og så videre.
Hva gjør du da?
Nei, det må jeg se. Jeg driver og søker litt jobber og sånn, så jeg håper jo at det løser seg gjennom det. Men jeg må bruke sparepenger da. Det er den eneste muligheten jeg ser nå.
Henrik Asheim, du er forsknings- og høyreutdanningsminister fra Høyre. Ja, dette skal hjelpe altså.
Ja, det er jo fordi vi gjør en ting til. Og det er at Ida kan låne 26 000 kroner til. Og det vil da bety at for henne da, som har ganske høye boutgifter, hun har 8000 kroner i måneden, så vil hun 15. april få utbetalt ca. 27 500 kroner. Det kan hun, det helt riktig, det det restbeløpene har igjen. Og så kan hun si at hvis hun da ikke har inntekt på grunn av denne koronakrisen, så kan hun låne 26 000 til som hun får utbetalt i mai. Og på den måten så håndterer vi det faktum at en del studenter nettopp havner i en veldig prekær situasjon, fordi de ikke vet om de får dekket utgiftene sine.
Men de må låne seg opp for å komme seg ut av krisen?
Ja, da må de utvide det studielånet de har, og det er det vi har gjort nå. Mm.
Marte Øyen, du er leder for Norsk studentorganisasjon. Pustet dere lettet ut da tiltakene kom i dag?
Nei, vi gjør ikke det. Vi jobbet veldig mye og var veldig klar til både statsråden, regjering og storting på at vi ønsket en låneordning, eller en ordning hvor studenter ble inkludert i dagpengeordningen gjennom NAV, på lik linje med andre arbeidstakere. Og så fikk vi beskjed om at det ville bli en for stor belastning for NAV, og vi vil ikke være ansvarlig for å brekke nakken på NAV. Så derfor så sa vi det er helt greit at det kommer en ordning gjennom lånekassen, men dagpenger er ikke lån.
Men bare forklare det, altså, hvorfor kan ikke studenter få dagpenger? For det handler noe om hvor mye de jobber.
Altså dagpenger handler både om at vi har egentlig en deling i Norge hvor hvis du er i utdanning, så kan du ikke få dagpenger for du er i utdanning. Det andre er nettopp det at NAV hadde et ekstremt massivt press som gjorde at ikke bare jeg, men Stortinget sa at det er lånekassen vi må bruke for å løse dette problemet. Og det har vi nå gjort. Og da er det altså sånn at jeg tror det er litt viktig å huske på at studenter er jo nettopp studenter. De får gratis utdanning, de vil bygge studentboliger, de får utbetalt lån og stipend, og nå får de ekstra mulighet både til å få stipend utbetalt tidligere, men også få ta ekstra lån hvis de trenger det. Og da er det sånn at, ikke sant, det står nå, vi har 10,4% av den norske befolkningen er arbeidsledig. Vi har 250 000 permitterte mennesker, og i dag så har jeg blitt kalt for både det ene og det andre av studentene, og det har blitt kalt for en drittpakke, og det hadde vi ikke tro det. Og jeg skjønner at man heller vil ha stipend enn lån. Jeg skjønner at man heller vil få penger enn å betale dem tilbake senere. Men det ville ikke hatt noe å si nå, fordi det som skjer nå, det er å løse en krise som er ganske prekær for studentene fram til juni. Og så håper vi at dette går over innen sommeren, da. Og da vil også studentene kunne komme tilbake i både jobb og utdanning.
Mm. Og igjen.
Ja, først og fremst den retorikken som har blitt brukt av flere i dag, det er ikke en retorikk vi i NSO støtter. Vi er saklig uenige med statsråden, men vi har forståelse for at det er veldig mange studenter som har sterke reaksjoner. Og så er jo det sånn at studiestøtten er jo også først og fremst lån. Det er en prosentandel som blir omgjort til stipend i den grad du klarer å fullføre studiene dine. Og alle andre arbeidstakere i dette samfunnet som også er i jobb, de får støtten sin gjennom NAV i form av dagpenger som ikke er et lån. Hvorfor er det da greit at man skiller mellom arbeidstakere avhengig av om du studerer eller ikke?
For det første så er det sånn at vi omgjør 40% av studielånet ditt til stipendet hvis du fullfører og består. Så det er nesten halvparten som forsvinner i det øyeblikket du er ferdigutdannet med den gratis utdanningen man får i Norge. Men da er det viktig å si at skille nå, det går ikke mellom studenter og arbeidstakere, det går mellom de som er i utdanning og arbeid, og de som står utenfor utdanning og arbeid, og det er svært mange mennesker. Og derfor så er det sånn at hvorfor behandler vi ikke studenter som vanlige arbeidstakere? Jo, for dere har ikke mistet jobben, dere er studenter. Dere får dekket lån, stipend, rabatter, dere får studentboliger, alle disse tingene, og nå har vi til og med laget en ordning som gjør at man kan utvide de svært lukrative ordningene vi har i lånekassen for studentene.
Mm, men det er jo ikke helt riktig, for det er veldig mange som må jobbe ved siden av studiene for å dekke sine faste utgifter, og de har mistet sine jobber, og stiller jo da helt bakerst i køen.
Ja, og det er helt riktig, og det er derfor vi gjør dette vi gjør nå. Det er nettopp for at man da skal unngå at dette blir en krise på kort sikt. Altså grunnen til at vi gjør alle disse inngripende tiltakene, men også bevilger ganske mye penger, det er jo to ting. Det ene er for å få selve smittesituasjonen til å gå over raskt, og det andre er å sørge for at vi også har jobber å begynne når studentene er ferdig utdannet. Og det er derfor vi gjør alle disse tingene, men jeg mener at studentene, jeg forstår at de heller vil ha stipend enn lån, men jeg synes man også kan glede seg litt over den situasjonen man er i som student, i den situasjonen så mange nordmenn er i nå.
Ja, vi har hele tiden vist forståelse og ikke har lyst til å utnytte den situasjonen vi er i. Derfor var også det vi spilte inn ganske klart og tydelig, at vi ønsker en stipendandel, og at de studentene som ikke kan vise til bortfall av inntekt, skal få stipendandelet tilbakegjort, altså omgjort tilbake til lån. For vi ønsker ikke at dette skal være en situasjon som studenter skal utnytte, men vi ønsker å bli behandlet på lik linje med alle andre arbeidstakere i dette samfunnet. Jeg tror det ikke det er noen andre arbeidstakere som hadde godtatt å få støtteordningene sine i form av lån. Og når det er 7 av ti studenter som må jobbe ved siden av studiet fordi studiestøtten ikke er høy nok til å dekke basisutgifter, så synes jeg det er rett og rimelig at vi skal bli stilt på lik linje med andre arbeidstakere.
Fakta, et oppklarende spørsmål, Asheim. Går dette på da delen av maksgrensen for lån, dette ekstra lånet som blir tilbudt? Noen utdanninger så må man jo ta ut maksbeløpet for å få fullført.
Ja, altså, nei, det vi gjør nå er at vi utvider lånegrensen. Slik at det blir...
26 000 kommer på toppen?
Ja, de kommer på toppen. Og bare for å si det, altså 26 000 ekstra på studielånet ditt, hvis du tilbakebetaler det som normalt man gjør med de rentene vi har i dag, så utgjør det 145 kroner i måneden i fremtiden. Og jeg er mye mer opptatt nå av å få til ordninger som gjør at studentene raskt får penger nå, hvor de sliter med å få jobb, enn å bruke milliarder av kroner på å slette gjeld for uferdigutdannet folk i jobb om noen år.
Mm. Ifølge Lånekassens hjemmesider er det litt over 30 000 studenter som ikke får innvilget studiestøtte. Da har de heller ikke rettigheter her.
Jo, fordi vi også har utvidet søknadsfristen i Lånekassen, slik at den gjelder nå fra 15. april. Så de som har egentlig tenkt til å for eksempel jobbe og ikke ta opp lån og studere ved siden av, de kan nå søke, få innvilget lån. Da får de lånet for hele halvåret utbetalt i ett. Sånn at vi gjør alt vi kan nå for at de som er studenter, fullfører, består, får eksamen sin, kommer videre. Og så sørger vi også for ordninger som gjør at de har penger til å betale husleia og mat underveis.
Til slutt, Marte Øyen, studielånet er jo et gunstigere lån enn alle andre lån. Blant annet hvis du ikke har jobb, så kan du søke om utsettelse og videre. Er dere litt kravstore?
Nei, det synes jeg på ingen måte. Vi er helt enige i at lånet man har i Lånekassen er et veldig gunstig lån, bedre enn mange andre lån. Men det vi forventer er å bli behandlet som arbeidstakere på lik linje med andre arbeidstakere. Det er fortsatt penger som skal betales tilbake, og det skal også sies at lån som man har i Lånekassen, det blir også tatt med når du for eksempel skal få deg bolig og komme deg inn på boligmarkedet. Så dette vil få konsekvenser fremtidig for studenter.
Mm. Og som vi har sagt i alle andre saker i dag, vi får se hvor lenge det varer, for det vil også avgjøre hvor mye det har å si. Takk til Marte Øyen, leder av Norsk studentorganisasjon, og Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, og også til student Ida Andersen. Koronatiltakene, ja, de har også ført til en brå inntektssvikt for alle landets mediebedrifter, i alle fall de som er avhengige av annonsering, for å undersøke det. En undersøkelse fra Handelshøyskolen BI viser at 85% av mediebedriftene som svarte sier at de har permittert eller vurderer å permittere ansatte. 15% svarer at det ikke er aktuelt å permittere nå, kunne vi lese på bransjenettstedet Kampanje. Og i dag ba Mediebedriftenes Landsforening regjeringen om en krisepakke også der, på 1 milliard kroner til mediene. Og før vi skal diskutere den, så vil jeg høre litt med deg, Tone Sissel Sanden. Du er sjefredaktør og daglig leder av avisa Dølen, og også nestleder i Landslaget for lokale aviser. Men hvis vi tar de nære ting først, din avis dekker da kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu i Gudbrandsdalen. Hvordan har dere det økonomisk nå? Hvordan merker dere endringen?
Ja, det bortfallet på annonseinntekter, det merker oss med en gang denne krisen setter inn. Jeg vil tro at allerede så er rundt 80% av annonseinntektene våre borte. Og så er jo et område med veldig mye hyttefolk, hytteturisme, hotell, turistnæring. Alt er jo stengt. Matvarebutikker stopper å annonsere. Alt og lag, organisasjoner har jo ikke noe arrangement. Så dette her, det merker oss jo allerede veldig godt. Og vi er jo veldig avhengig på både annonseinntekter og brukerinntekter. Så det er klart at når det blir så stort innhogg i bortfall på inntekter, så vil dette her merkes.
Samtidig, hvor viktig opplever du da at avisen din er for leserne i den tiden vi er i nå?
Ja, det er jo det å se nå da at lokalavisen er en svært viktig kilde der folk finner informasjon. Og så jobber jo nå på spreng, og så har vi aldri hatt det så travelt som vi har det nå. Så rekker jo ikke å få ut all den vesentlige informasjonen som vi skal ha ut. I tillegg så skriver vi veldig mye om konsekvenser dette her inngripende tiltaket som nå i verksett har for lokalmiljøet vårt, for folk som bor her. Og dette her er jo viktig informasjon og viktig for folk å lese om. Og folk søker til lokalaviser, og det er en doblet trafikk på nettsiden vår i denne tida her.
Mm. Tage Pettersen, du er mediepolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, for kulturminister Abid Raja. Hadde ikke anledning til å stille, så du stepper inn for han. Hva kan regjeringen bidra med i den situasjonen som Medie-Norge nå står i, alle fall de som er avhengig av annonseinntekter?
Regjeringen kan bidra med mye, og regjeringen har forstått også bidratt med en del i de generelle pakkene som har kommet så langt, og ikke minst har Medietilsynet nå fremskyndet utbetalingen av pressestøtte, som også har en økt bevilgning i 2020 i forhold til fjoråret, så en del er jo gjort, og så har jo bransjen spilt inn en del forslag til tiltak den siste uka. Jeg har også møtt alle bransjeorganisasjonene, en god del av aktørene, og de melder jo for så vidt det samme, at det handler om bortfall mellom 50-90% på annonsemarkedet. Det er snart bare dagligvarebransjen igjen som annonserer. Og vi vet at lokalradioer for eksempel, også for så vidt riksradioer, er jo helt avhengig av reklameinntekter, for de har ikke brukerinntekter. Så jeg har full forståelse for at bransjen er i en alvorlig og en prekær situasjon. Og uten at jeg vet hva regjeringen gjør i morgen, så forventer jeg også, og har vært tydelig på det, både overfor kulturminister og finansminister denne uka, at man må gjøre noe med denne bransjen. For mediebransjen er viktig, ikke minst med tanke på formidling av den krisen vi er midt oppe i.
Ja, klokken 8 i morgen er et magisk tidspunkt, for da presenteres det en ny pakke. Randi Øgreid, du er administrerende direktør i Mediebransjens Landsforening. Trenger virkelig mediebransjen egen pakke? Hvorfor fungerer ikke de andre pakkene som er satt i gang for næringslivet?
Media er jo helt avgjørende i den krisen som vi er i nå. Ved å få ut uavhengig, kritisk og god informasjon til befolkningen. Vi ser, så som Dølen også sier, hvor viktig lokalavisene er i lokalsamfunnene, regionavisene sin jobb og det nasjonale mediene.
Jo, alle er enige om det, men hvorfor må dere ha en egen pakke? Hvorfor fungerer ikke de vanlige pakkene?
Vi utgjør en veldig samfunnsviktig funksjon, og du kan si at for oss vil det være helt tragisk hvis vi må permittere mange journalister i en tid hvor behovet for informasjon aldri har vært større, og hvor vi har en ekstremt viktig jobb å gjøre. Vi blir jo i denne situasjonen en viktig del av samfunnets infrastruktur.
Ja, det skjønner jeg også fortsatt. Men igjen, hvorfor må dere ha en egen pakke? Hvorfor må Norge ha en egen pakke? Hvorfor kan ikke de vanlige næringslivspakkene virke inn?
Altså, vi må begynne med, vi er veldig glad for den første runda og det vi fikk, og blant annet det grepet med utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det virker jo på oss også, og er veldig bra. Den 4%-satsen virker jo også. Men vi ser at det raser ut kroner nå fra annonsemarkedet, som betyr at det blir veldig mye vanskeligere for mediehusene å finansiere den samfunnsviktige journalistikken som de nå produserer. Derfor så jobber vi veldig godt sammen i mediebransjen, alle presseorganisasjonene. Vi har senest nå for en time siden sendt en henvendelse til Stortinget, som Tage Pettersen har mottatt, fordi det er helt avgjørende at vi klarer å holde hjulene i gang.
Men vil dere da ha friske penger eller lån, eller hva er det dere vil ha?
Vi har tre forslag. Det ene er at når annonseinntektene renner ut, så trenger vi en kompensasjonsløsning for annonsetapet vårt. Og vi ber også om en bredere mediestøtte som omfavner landets mange lokale aviser og nisjenettsteder. Og hvor man også kan ha en pott, fordi målet vårt er at vi har ikke en avis å miste, vi har ikke et mediehus å miste. Vi må komme gjennom denne krisen som sunne medier, sånn at vi kan fortsette å informere befolkningen med journalistikk. Mm. Det er målet vårt.
Men Pettersen, det er knapt en bransje, i hvert fall i privat sektor, som ikke blør hver eneste dag nå. Burde mediebransjen stå i en særskilling?
Svar på det er ja, og derfor så har man jo også definert mediebransjen som en viktig samfunnsfunksjon i den situasjonen vi er nå, som gjør at man har mulighet til å få barna sine i barnehage og få en del type ekstra bistand. Og vi er altså i en situasjon hvor landet og innbyggerne har behov for mer informasjon enn noen gang i forhold til usikkerhet og den krisen vi står i, så svaret på det er absolutt ja. Men samtidig så er det jo viktig at av de pakkene som regjeringen legger frem og som Stortinget behandler, at flest mulig av de selvfølgelig spenner videst mulig, ellers. Vi kan ikke ende opp med at vi skal ha særegne pakker for hver eneste bransje, men noen bransjer er jo så særegne at man kanskje må vurdere det som for eksempel for mediene. For vi ser, nå har NRK i dag varslet at det skal være to pressekonferanser i morgen, så får vi se hva som kommer i de to pressekonferansene, og eventuelt hva Stortinget gjør av forhandlinger gjennom helgen.
Ti sekunder til slutt, Øgrei. Hvor stor bør pakken være i kroner?
Ja, vi har bedt om godt over en milliard, høyna med 200 millioner nå når vi har gått sammen hele bransjen, og det haster med tiltak fordi vi skal kunne gjøre jobben vår.
Klokken 8 i morgen er i hvert fall det første magiske tidspunktet. Vi får følge med da. Takk til Randi Øgrei, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Tone Sissel Sand, sjefredaktør og daglig leder i avisa Dølen. Ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum. Lisbeth Sellereite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen. Thank you.